Nousemme kuulemaan tämän päivän evankeliumia. Se on kirjoitettuna Matteuksen luvussa 25, jakeet 31-46. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittamana ja otimme sinut luoksemme? Tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut. Ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtivät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tänään tämän messun ja kirkkokahvien jälkeen saamme päivin johdolla katsella jonkin verran kuvia tämän syksyisestä Japanin kuukauden lähetysmusiikki- ja opetusmatkastamme, mutta nyt tässä saarnan yhteydessä kerron erään ajatuksen siltä aikaisemmalta syksymatkalta, joka oli syys-lokakuussa vuonna 2015. Sekin oli hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen ja värikäs matka ja saimme matkustaa runsaasti eri puolille Japania, muiden muassa Iidan omenakaupunkiin, jos näin voisi sanoa. Siellä on pitkät lähetyksen perinteet suomalaisten toimesta. Ja sen jälkeen menimme Kumamotoon, jonka voisi vaikka karhun pesäksikin suomeksi kääntää, noin 1200 kilometriä Tokiosta etelään päin. Luotijunojen nopeutta kuvaa se, että paluumatkalla, kun yhtäjaksoisesti tulimme niillä, niin 1200 kilometriä meni vaihtoineen 6 tuntia. No, saimme tutustua sellaiseen eteläiseen merkittävään vireään kaupunkiin. Saimme vierailla siellä sekä oppilaitoksessa että Kumamoton kirkolla, jonne ehkä jollekulle teistäkin tuttu pastori Sugimoto, joka osaa hyvin suomen kieltäkin. Hän oli meidät sinne kutsunut saarnaamaan ja tuomaan muuta ohjelmaa ja terveisiä Suomesta. Kumamoton kirkko on hyvin kaunis, oikein valokuvissa ja myös luonnossa ihan kirkkomainen kirkko. Melkein voisin sanoa, että sellainen satukirkko sopivassa valaistuksessa, erinomaisen kaunis rakennus ja vanha ja pitkään pystyssä pysynyt. Ja sen sisäpuolella on sellainen arvokas, harras, menneiden vuosikymmenten tunnelma, joka on säilynyt siellä huolimatta siitä, että sitten jumalanpalveluksen kulkua näytetään modernisti videotykillä seinälle messun aikana. Myös yövyimme sitten tuossa rakennuksessa ja siellä oli kyllä alakerrosten välillä hissi, mutta siihen kolmanteen kerrokseen, joka johti varastotiloihin ja pieneen vierashuoneeseen, sinne oli vaan hyvin kaposet ja sanoisinko, että vähän turvattomat portaat. No ei siinä mitään, saimme kipitettyä niitä portaita ylös ja alas sen mukaan, kun omaan huoneeseemme välillä tuli asiaa. Matka meni hyvin kaikin puolin, tilaisuudet sujuivat toivotulla tavalla ja samoin yöpymiset ja matkustelemiset ja myöskin ympäristöön tutustumiset, muiden muassa Kumamoton vanhaan linna-alueeseen kävimme iltapäivällä sunnuntaina tutustumassa. Mutta se, mikä tässä on se ajatus, on, että noin puolen vuoden päästä, vuonna 2016 huhtikuun puolessa välissä, niin kuin ehkä joku uutisista muistaa, Kumamotossa tapahtui voimakas maanjäristys ja muiden muassa tuo hieno, kaunis postikorttimainen kirkko, missä saimme yöpyä, kärsi vakavia vaurioita. Sen verran lieviä kuitenkin, että se on saatu korjattua, mutta jälkikäteen kävi mielessä, että jos olisimmekin yöpyneet siellä maanjäristyksen aikana, ja vaikka allekirjoittanut olisi ollut niissä kaposissa jyrkissä portaissa juuri silloin, kun alkaa heilua, niin olisiko sieltä tullut kenties pää tai niska edellä alas ja saarnat jäänyt sitten sen jälkeen pitämättä. Mutta Jumalan tarkoitus oli, että siellä henkilövahinkoja ei meille eikä muille kirkolla sattunut. Kirkko on korjattu ja oma ajallinen matka tästä vielä jatkuu. Mutta tämänkin tapauksen muistaminen opettaa ja alleviivaa itselle sitä, että emme todellakaan tiedä tarkasti seuraavaa hetkeä. Me teemme tilastoja, me teemme suunnitelmia, me teemme toimintaohjelmia, mutta lopultakin mitä tahansa teemme, teemme sen vain siinä tapauksessa, että Herra sen suo tehdä. Yllätyksiä voi tulla ja lähtöönkin on oltava valmis. Ja tämän päivän teksti ja tämän päivän teema muistuttavat meitä lähdön läheisyydestä ja siitä, että tuomio tulee. Evankeliumitekstissä Jeesus jälleen kerran puhuu kuulijoilleen ymmärrettävästi ja konkreettisesti, ottaen esimerkkiä siitä heille tutusta ympäristöstään. Useimmille kuulijoista varmaan oli sellainen eläinhoidollinen tapahtuma tuttu, kun paimen erottaa lampaat vuohista. Tiettyinä vuodenaikoina tuo erotus oli siellä tavanomainen ilta-askare, koska vuohet sietävät yön kylmiä heikommin kuin taas paksuturkkiset lampaat. Tämän tutun ja monelle muistissa olevan tapahtuman kautta Jeesus kuvasi sitä, mitä todella tulee myöhemmin tapahtumaan. Jeesus puhuu hänen tulemustaan seuraavasta suuresta tuomiosta, joka koskee kaikkia kansoja. Kristus on kuningas, joka on noussut kirkkautensa valtaistuimelle, ja taivaalliset sotajoukot seisovat hänen ympärillään. Hänen eteensä kokoontuu nyt ihmiskunta, kuten lampaiden ja vuohien tapauksessa. Tässäkin on vain kaksi mahdollisuutta, joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Ero on selvä, epävarmuutta tai välitietä ei ole. Tässä ei ole kyse oikeudenkäynnistä, vaan tuomion julistamisesta. Siitä ei voi valittaa hovioikeuteen, koska sellaista ylempää porrasta ei ole. Jeesus luettelee tekoja, jotka osoittavat, mihin ihminen kuuluu. Ne ovat vähimmille veljille tehdyt teot. Keitä nuo vähimmät veljet sitten ovat? Matteus 12.49 antaa vastauksen. Hän osoitti kädellään opetuslapsien ja sanoi, katso, tässä on minun äitini ja veljeni. Jeesuksen veljiä ovat ne, jotka kuuluvat Jumalan perheeseen ja joilla on Jumala isänään. Jeesus tahtoo erityisesti huolehtia omistaan. Jeesus iloitsee, kun joku antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä. Jeesus ei peräänkuuluta vain tavallista ihmisystävällisyyttä ja muodollista kohteliaisuutta, vaan puhuu sellaisesta rakkaudesta itseensä, että ilman muuta olemme mukana auttamassa ja tukemassa uskon sisariamme ja veljeämme. Ja tällaisten tekojen taustalla on itse usko. Uskon hedelmänä syntyy paljon hyvää. Me emme pelastu tekojemme kautta, sen Raamattu meille selkeästi sanoo, vaan me pelastumme armosta uskon kautta. Jumalan valtakunta ja sen anteeksiantamus otetaan vastaan uskossa ja tämä merkitsee pelastusta. Ja tämä rauhoittakoon vapisevaa omaa tuntoa, epävarmaa mieltä. Ei tekojen oppia. Mutta meidän suhteemme Jeesukseen tulee ilmi siinä tavassa, jolla me suhtaudumme hänen vähimpiin veljiinsä. Kun kohtelemme heitä, kohtelemme häntä isolla kirjaimella itseään. He ovat oksia hänen viinipuussaan, tai voidaan myös puhua Paavelin tavoin hänen ruumiinsa jäsenistä. Jeesus toivoo, että toimisimme hänen käsinään ja jalkoinaan täällä maan päällä. Avun tarpeessa olevien ihmisten todellisuus piirtyy eteemme nykyään hyvin vahvasti, kiitos massamedian. Monellakin voi olla nälkä, vilu ja koti kaukana. Kristinopissa sanotaan kohdassa 85. Kun Jumala armosta antaa meille syntimme anteeksi, se synnyttää sydämessämme rakkautta, kiitollisuutta ja uskon kuuliaisuutta. Nämä saattavat meidät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kristityn koko elämä on palvelemista. Tällaista elämää sanomme kristilliseksi siveellisyydeksi. Lyhyemmin sanoen, olemme pelastettuja palvelemaan. Hyvät ystävät, kenties kaikki meistä ei koskaan vieraille rakennuksessa, jolla on vaarana vaikka vakavasti vaurioitua maanjäristyksessä. Kenties emme joudu kokemaan pelon hetkiä lentokoneissa tai junissa. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että me kerran lähdemme täältä ajasta iankaikkisuuteen. Tänä aikana olkaamme valmiita, turvatkaamme uskossa alati Jeesukseen ja muistakaamme virren 434 neljännen säkeistön sanat. Hopeat kullat Herran on, päiväni myös ovat Herran. Aika kun saapuu tuomion, lainaansa kysyy hän kerran. Auta siis käymään tietäsi, niin kuin sen kuljit Herrani, palvellen matkalla muita. Ja vielä lohdulliseksi saarnan lopuksi haluaisin laulaa Bachin hengellisestä laulusta Rakkaihin Jeesus toisen säkeistön.
Herra ei unhoita kaipaavaa lastaan, valmistu sieluni auttajas vastaan. Hetkellä puolyönkin saapua voi, taivainen häälaulu kutsunas voi. Oi, saa Jeesus, miksi viivyt sä vielä? Miksi viivyt sä vielä? Raskas on kulkuni maisella tiellä, elon tiellä.
Hiljennymme rukoukseen. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, me katsomme tänään sitä päivää kohti, jolloin Kristus tuomitsee elävät ja kuolleet. Opeta meitä elämään tahtosi mukaan, jotta saisimme silloin kuulla vapauttavan sanan. Anna meidän nähdä kirkkautesi ja päästä luoksesi ikuiseen elämään. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen.